Isaias, Kabanatang 19. Ang hula tungkol sa Ehipto. Narito, ang Panginoon ay nakasakay sa isang matulin na alapaap at napasa sa Ehipto. At ang mga diyos-diyosan ng Ehipto ay makikilos sa kaniyang harapan. At ang puso ng Ehipto ay manglulumo sa gitna niyaon. At aking hihikayatin ang mga Ehipsyo laban sa mga Ehipsyo, at lalaban bawat isa sa kani-kaniyang kapatid, at bawat isa laban sa kaniyang kapwa, bayan laban sa bayan, at kaharian laban sa kaharian. At ang diwa ng Ehipto ay mauupos sa gitna niyaon, at aking sisirain ang payo niyaon, at sasangguni sila sa mga diyos-diyosan, at sa mga inkantador, at sa mga nakipagsanggunian sa masamang espiritu, at sa mga manghuhula. At aking ibibigay ang mga Ehipsyo sa kamay ng mabagsik na Panginoon, at mabangis na hari ay magpupuno sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At magkukulang ng tubig sa mga dagat, at ang ilog ay mawawala ng tubig at matutuyo, at ang mga ilog ay babaho, ang mga batis ng Ehipto ay huhupa at matutuyo, ang mga tambo at mga talahib ay mga tutuyo, ang mga parang sa pangpang ng Nilo, sa baybayin ng Nilo, at lahat na nahasik sa tabi ng Nilo, mga tutuyo, mga tatangay, at mga wawala. Ang mga mangingisda naman ay magsisitaghoy, at lahat ng nagaglalawit ng bingwit sa Nilo ay tatangis, at silang nangalaladlad ng mga lambat sa mga tubig ay mga lalata. Bukod dito'y silang nagsisigawa sa mga lino, at silang nagsisihabi ng puting damit ay mga papahiya, at ang kaniyang mga haligi ay magkakaputol-putol. Silang lahat na nangapapaupa ay nangagdadalamhati ang kalooban. Ang mga pangulo sa Soan ay lubos na mangmang. Ang payo ng mga pinakapantas at kasangguni ni Faraon ay naging tampalasan. Paanong masasabi ninyo kay Faraon, "Ako'y anak ng pantas, anak ng mga dating hari"? Saan nangaroon nga ang iyong mga pantas? At sasabihin nila sa iyo ngayon, at alamin nila kung ano ang pinanukala ng Panginoon ng mga hukbo tungkol sa Ehipto. Ang mga pangulo sa Soan ay naging mga mangmang. Ang mga pangulo sa Nof ay nangadaya. Kanilang iniligaw ang Ehipto na siyang panulok na bato ng kaniyang mga lipi. Naghalo ang Panginoon ng diwa ng kasuwailan sa gitna niya, at iniligaw nila ang Ehipto sa bawat gawa niya na parang langong tao na nahahapay sa kaniyang suka. Hindi na magkakaroon man sa Ehipto ng anumang gawain na magagawa ng ulo o ng buntot, sanga ng palma o tambo. Sa araw na yahon ay magiging parang mga babae ang Ehipto, at manginginig at matatakot dahil sa bala ng kamay ng Panginoon ng mga hukbo na kaniyang ibinababala. At ang lupain ng Huda ay magiging kakilabutan sa Ehipto. Sa kanino man mabanggit yahon ay matatakot dahil sa panukala ng Panginoon ng mga hukbo na ipinanukala laban doon. Sa araw na yaon ay magkakaroon na 5 bayan sa lupain ng Ehipto na magsasalita ng wika ng Kanaan at magsisisumpa sa Panginoon ng mga hukbo. Isa'y tatawagin ang bayang Giba. Sa araw na yaon ay magkakaroon ng 100 sa Panginoon sa gitna ng lupain ng Ehipto, at 1 haligi sa hangganan niyaon sa Panginoon. At magiging pinakatanda at pinakasaksi sa Panginoon na mahukbo sa lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y magsisidaing sa Panginoon dahil sa mga mamimighati at magsusugo siya sa kanila ng isang tagapagligtas at isang tagapagsanggalang at kaniyang ililigtas sila. At ang Panginoon ay makikilala sa Ehipto at makikilala ng mga Ehipsyo ang Panginoon sa araw na iyon. Oo, sila'y magsisisamba na may hain at alay at magsisipanata ng panata sa Panginoon at tutuparin. At sasakta ng Panginoon ang Ehipto na nananakit at magpapagaling at sila'y manunumbalik sa Panginoon. At sila'y madadalanginan nila at pagagalingin niya sila. Sa araw na iyon ay magkakaroon ng lansangan mula sa Ehipto hanggang sa Assyria, at ang mga taga-Assyria ay magsisipasok sa Ehipto, at ang mga Ehipsyo ay sa Assyria, at ang mga Ehipsyo ay magsisisambang kasama ng mga taga-Assyria. Sa araw na iyo'y magiging pangatlo ang Israel sa Ehipto at sa Assyria na pagpapala sa gitna ng lupain, sapagkat pinagpala sila ng Panginoon ng mga hukbo na sinasabi, pagpalain ang bayan kong Ehipto at ang Assyria na gawa ng aking mga kamay at ang Israel na aking mana.